Салам, кадырлы ве әзиз догаллар. Ибадат мавзугынан башланган программамызга хош келдиңиз. Эгер де сиз качан да Худая бир чара барада ибадат этсеңиз, ондан жооп алманы тәмәйдин. Худайың неме айтчагыны диңген. Исасан ибадаттан соң келген пикирлери кулагасын. Көпленч бу пикирлер Худайдан келер. Бу сиздин проблемаларыңыз үчүн мукаддас китаптан бирден ияда келген аят болмогу мүмкүн. Белки ибадаттан соң сиз чуңур асудалык, рахатлык дуярсыңыз. Бу билен Худай сиздин ибадатыңыз кабул эдилене көнөтер ве өз вактында жооп алыңыз. Худайга миннетдарлык билдирин ве эден тилектериңиз жоопуна бир зат эдилинче кайлык билен карашын. Мукаддас китабыны ибадат билен окуң. Ядыңызда болсун. Ребемиз Шейла көрүнүштө сиз билен кеплешер. Көпленч біз шол аркалы мукаддас китабын керекли несихатлары ве біздің ибадатларымызды беркітечі Худайын вадаларын тапарс. Худайдан өз сөз аркалы сіздің жүрегіңізі кеплемегіні соран. Кәвақт мукаддас китабын аятлары барада, пікірленен вақтыңызда Худай сізі бар хақиқатны ачып бермегі мүмкін. Белки бұ сіздің өз пейдаңыз үчіндір, яда башқа біріне бөлішмегі үчін ачылан хақиқаттыр. Сіз өз дептеріңізі Худайың берін пікірлеріні язып қоймағыңыз мүмкін. Бұл мавзуқ барада мукаддас кітаптағы сөзлері ядлап пікір үйретмек керек. Шонда Худай сізі шаятчы яда инжилчы етіп уланмағы мүмкін. Мукаддас кітап біз үшін ин юқары тәсір идеяндығыны яттан чықарман. Худай бізе өз мукаддас кітабына лайық келмеген ішлері бұйырмағы мүмкін дәл. Біз Худайдан алынан деп хасаплыйан эмирлери мукаддас китап билен шейле барламалы. Бу адамларын пикири билен Худайдан келген пикир арасындагы тапаутны көрмөнү көмөк эдер. Худай хеч качан өзүнө яды мукаддас китабы каршы кеплемер. Тежрибели масихлар билен өз баштан кечиренлериңизди бөлүшмөк өрөн пайдалы. Эгер де Рэббим сизи шейле алып бариандыгыны дуйсаңыз, тежрибели масихлар сиздин дуйгуларыңызды аныклык киргизмеге көмөк эдерлер. Биз шейле жамаат тарапынан хем көмөгө мэтэждирс. Худайга көпленч биздин жүрөклөрүбүзгө ваада шаяатлыклар аркылуу, шуңа менсеш баштан кечиренлери бар болгон догонлор аркылуу кеплер. Бизлерге мукаддас китап шейле өйрөтөр. Хатта Иса Масихнын шагирдлери өзлөрүнүн кечирмелерин бир-бири менен пайлашып, ойлошан. Бу Худайданмы деп, Ребден доол аныклык алмак үчүн сораллар. Эзизлер, эгер де сиздин үчүн ибадат этмек мэтэчилиги болсо, биздин сайтыбызга хабар жолдоп билерсиңиз. Биз сиздер үчүн ибадат эдерс. Адлар эфирге көбөрүлмөр. Худайын мерхемети баарыңызга яр болсун. Хош сак болуң.